Jurnal Militar. Radio România Reșița.
Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție Jurnal Militar aici la Radio Reșița. Sunt Anca Făgăraș, gazda dumneavoastră și în această sâmbătă și vă invit să rămâneți alături de noi pentru a descoperi împreună cele mai recente știri și evenimente militare. Începem cu principalele știri ale săptămânii pe care ne pregătim să o încheiem, aduse astăzi de Adrian Câtman, și vom continua cu reportaje, misiuni și interviuri realizate de echipa Jurnal Militar.
Actualitatea militară.
Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, și omologul luxemburghez, generalul Steve Tull, au vizitat marți comandamentul Corpului Multinațional Sud-Est din Sibiu și Centrul Național de Instruire Întrunită de la Cincu. Cei doi oficiali au discutat despre integrarea militarilor luxemburghezi în grupul de luptă NATO găzduit de țara noastră și au evaluat situația de securitate din zona extinsă a Mării Negre și programul de antrenamente și exerciții comune pe teritoriul României. Generalul Vlad a apreciat că nivelul de cooperare dintre militarii români și partenerii din structura aliată este unul excelent, iar contribuția militarilor luxemburghezi rămâne esențială în procesul realizării capacității operaționale inițiale a grupului de luptă de nivel brigadă, care va avea loc la începutul anului viitor. Detașamentul forțelor aeriene regale ale Marii Britanii și cel al forțelor aeriene finlandeze și-au încheiat misiunea în țara noastră. Timp de 4 luni, cei 260 de militari britanici cu 6 aeronave Eurofighter Typhoon s-au aflat în serviciul de poliție aeriană întărită, alături de forțele aeriene române în baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu. A fost pentru a cincea oară când piloții britanici au fost dislocați în România, iar misiunile în comun s-au dovedit un adevărat succes, a declarat la ceremonia de încheiere a misiunii comandorul Carl Bird, comandantul RP-140 expediționare de aviație.
Misiunea a fost un succes fantastic, a însemnat un antrenament excelent împreună cu aliații noștri. Exercițiile de luptă aeriană au decurs foarte bine, a fost grozav să-i avem alături pe colegii finlandezi și pe cei români, iar cu toții ne-am bucurat cu adevărat să concurăm cu alte tipuri de aeronavă. Nu am avut confruntări reale cu piloții ruși, dar am exersat circa 30 de astfel de situații, ceea ce demonstrează că postura de descurajare funcționează, iar împreună suntem mai puternici.
Detașamentul finlandez, prezent pentru prima oară în țara noastră la o astfel de misiune, a fost format din 90 de militari cu 7 aeronave F-18 Hornet. Participarea celor doi aliați la misiunile de poliție aeriană în regiunea țării noastre arată coeziunea care există între statele Alianței Nord-Atlantice, a menționat în baza de la Mihail Cogălnicianu șeful forțelor aeriene române, generalul major Leonard Baraboi.
E de presos să vă povestesc cât de importantă este această cooperare. Suntem membri NATO. Cred că prezența detașamentului finlandez și britanic aici la Cogălnicianu demonstrează o dată în plus, dacă mai era nevoie, coeziunea care există la nivelul NATO. Provocările sunt cele pe care le știți foarte bine. Avem zile și nopți care nu sunt atât de senine pe cât ne-am dorit, dar împreună suntem aici de pavăză țării și putem să raportăm la finalul fiecărei zile cer senin și misiune îndeplinită.
Un detașament al forțelor aeriene spaniole va ajunge peste doar câteva zile în România pentru misiunile de poliție aeriană sub comandă NATO. Și tot în baza 57 aeriană au aterizat două aeronave B-52 ale forțelor aeriene americane. Acestea se vor alătura în perioada următoare misiunii Bomber Task Force Europe pentru asigurarea angajamentelor de securitate din zona de responsabilitate a Comandamentului European al Statelor Unite ale Americii. Olivia Bucioacă a fost prezentă în baza de la Mihail Cogălnicianu și vine cu detalii.
Este pentru prima dată când bombardierele B-52 aterizează în România. Ele au decolat din baza aeriană Barksdale, aflată în statul american Louisiana, însă drumul spre țara noastră nu a fost lipsit de incidente. În timp ce zburau în spațiul internațional deasupra mării Barents, bombardierele au fost interceptate de două avioane ale Federației Ruse. Aeronavele americane nu și-au schimbat cursul de zbor ca urmare a interceptării și au continuat traseul programat spre România. Misiunile periodice și de rutină ale bombardierelor strategice americane demonstrează modul în care NATO și Statele Unite sunt pregătite pentru a coopera cu aliații și cu partenerii pentru a descuraja amenințările și a apăra alianța, a arătat în baza de la Mihail Cogălnicianu locotenent colonelul Jared Patterson, comandantul escadrilei 20 expediționară de bombardament.
Our historic
Dislocarea noastră istorică subliniază puterea și reziliența parteneriatului româno-american și arată angajamentul pentru securitatea în regiune și pentru apărarea comună în cadrul NATO. Desfășurările de rutină, cum este și aceasta, ne oferă ocazia să ne antrenăm și să operăm împreună cu aliații și cu partenerii noștri și să susțină răspunsul nostru comun la orice conflict global. Nicio națiune nu poate confrunta singură cu provocările actuale de securitate, astfel că ne angajăm să lucrăm împreună cu partenerii și cu aliații noștri pentru a menține pacea și stabilitatea în regiunea Mării Negre și mai departe. Primii piloți români instruiți să opereze aeronavele F-16 în Centrul European de Instruire de la Fetești și-au încheiat perioada de pregătire. 7 piloți ai forțelor aeriene române au început instrucția în luna noiembrie a anului trecut, iar primul zbor a avut loc în ianuarie 2024. Deocamdată, piloții români sunt singurii care se pregătesc aici. Centrul de instruire funcționează în baza unui acord de colaborare între Ministerul Român al Apărării, care pune la dispoziție infrastructura, forțele aeriene olandeze, care asigură aeronavele, și compania americană Lockheed Martin cu instructori și mentenanță. Federația Rusă a executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, în proximitatea frontierei cu România. În consecință, Ministerul Apărării Naționale a întărit măsurile de supraveghere a spațiului aerian național cu forțele și mijloacele aflate în serviciul de luptă poliției aeriană. Aeronave de luptă au fost ridicate în aer pentru monitorizarea situației. Mai multe detalii am obținut de la generalul de brigadă Constantin Spânu, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării.
Echipa ale Ministerului Apărării Naționale execută cercetări în teren pentru căutarea unor eventuale obiecte căzute pe teritoriul național ca urmare a atacurilor executate asupra infrastructurii portuare ucrainiene. La prima dintre cele 3 locații identificate ca posibile zone de incidență din proximitatea localității Plaurul, județul Tulcea, au fost identificate resturi de la o dronă de proveniență rusească de tip Gheran 1 sau 2. Cercetările vor continua pentru acoperirea întregii zone.
Ați ascultat rubrica de știri militare cu Adrian Gâtman. Mergem mai departe la Jurnal Militar cu interviul săptămânii. Pe 20 iulie a fost Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene. Vorbim astăzi despre această categorie de forțe armate chiar cu șeful statului major al Forțelor Aeriene, generalul major Leonard Baraboi. O discuție despre trecut, despre prezent, despre pasiune și drag de meserie, o poveste de viață. Vă invit să ascultați până la final acest interviu realizat de Cristian Dumitrașcu, pentru că merită.
Interviul săptămânii.
Domnule general major Leonard Baraboi, la mulți ani și vă mulțumim că ne-ați primit la sediul Forțelor Aeriene Române.
Bine ați venit!
Aviația română cu nume fabuloase în urmă, iar acum aveți, iată, șansa să duceți mai departe această tradiție într-o epocă nu foarte liniștită. Cum o simțiți în acest an 2024?
Tradiția ne obligă, ne onorează. Suntem conștienți că această onoare ne obligă la mai multe lucruri și implicare mult mai mare, dar conform pregătirii noastre și a echipei pe care am format-o și continuăm să o dezvoltăm, avem convingerea că la sfârșitul fiecărei zile putem să raportăm șefului apărării cer senin din partea forțelor aeriene.
Este foarte important și felul în care vă simt oamenii de acasă. Oamenii au mare încredere în dumneavoastră, pentru că nu e așa. Țineți sus steagul României și apărați cerul României.
Într-adevăr, nici o zi fără provocări. Presiunile conflictului neprovocat din Ucraina se resimt. Am avut incidente la graniță, dar împreună cu colegii din poliția aeriană, piloții care execută serviciul de poliție aeriană, colegii internaționali care execută poliția aeriană extinsă, împreună Stronger Together, motoul NATO.
Uitându-vă un pic în urmă, să zicem nu mai mult de 20 de ani, nu știu dacă mulți realizează ce progrese s-au făcut și faptul că acest F-16, macheta lui care este lângă dumneavoastră, este avionul de luptă al României, de vânătoare și de apărare a cerului României. 20 de ani, atât aș vrea să vă întoarceți și să vă amintiți cum era.
Acum 20 de ani eram un tânăr locotenent, proaspăt întors din prima misiune externă. Am avut onoarea să fiu cel mai tânăr participant la o activitate internațională din Bulgaria, cu MiG-ul 21. Într-adevăr, visam ca tineri piloți să zburăm într-o zi pe un avion de o generație mai nouă. Ne bucurăm de avioane F-16. După cum bine știți, prima escadrilă achiziționată din Portugalia este deja operațională și este la Fetești. Urmează celelalte două escadrile cumpărate din Norvegia, care vor ajunge pe câmpia Turzii. Momentan avem 9 aeronave pe câmpia Turzii. Sistemele Patriot sunt ultimă generație și nu sunt singurele programe. Îndrăznim să visăm în continuare. Așa cum ați menționat, într-adevăr, machiata de F-16 în dreapta mea, foarte frumoasă. Așteptăm în acest an cât de curând și în partea stângă să apară macheta de F-35.
Ați fost pilot de MiG.
Este prima mea dragoste. Este avionul pe care m-am format ca pilot militar, instructor de zbor, participant la diferite misiuni atât în țară cât și în străinătate. Am zburat cu el în Norvegia, aproape de Cercul Polar. Într-adevăr, a venit timpul să trecem la o avioane de generație mai nouă, datorită faptului că aerodinamica MiG-ului 21 nu mai corespundea necesităților zilelor de astăzi.
V-aș invita să le spuneți acum, după experiența deja vastă cu F-16, cum este acest avion? Comparându-l, evident, cu MiG-21 și trecerea asta către F-35 este una normală pe F.
A fost cea mai bună alegere, deoarece trecerea de la un MiG-21 Lancer direct pe F-35 mi-ar fi fost aproape imposibil. Este o schimbare de mentalitate, dacă doriți. Este o altă filozofie de a zbura. Dacă la MiG-21, cam 80% din timp, pilotul îl dedica pilotajului în sine, la F-16 situația s-a schimbat dramatic, în sensul în care gestionarea câmpului de luptă a informațiilor este primordială, pilotajul picând în partea a doua. Este un avion mult mai ușor de zburat decât MiG-21. Bineînțeles că ne dorim, pe măsura introducerii F-35, avioanele F-16 disponibile vor rămâne în serviciu în continuare, pentru că e bine să fim acoperiți din ambele perspective, atât F-16 cât și F-35.
Când v-ați hotărât, când v-a fost clar că veți fi aviator?
E foarte simplu răspunsul. De când am amintiri la începuturile vieții, am fost mereu cu capul în sus, cu capul în nori, cum glumesc unii colegi. Am simțit o chemare pentru aviație. Nu am avut pe nimeni în familie care să fi urmat o carieră militară. Pur și simplu, asta am simțit că trebuie să fac. Și drept pentru care, la vârsta de 14 ani, am ales să urmez cursurile unui liceu militar, Dimitrie Cantemir Breaza.
Deși erați din Iași.
Deși eram din Iași, da. Un liceu mi-am desăvârșit pregătirea în științele exacte, lucruri care erau necesare pentru a deveni pilot. Am urmat vizita medicală și de acolo totul a fost ca pe sârmă, să spunem. Am mers liniar. Deci e o pasiune din tinerețe.
Povesteați despre un episod foarte serios. Ați fentat moartea așa la mustață. Vi s-a oprit motorul în zbor cu șoimul.
Așa este.
Ați mai face aceeași alegere de a nu părăsi avionul și de a încerca să-l salvați?
Ați atins o coardă sensibilă. Anul acesta am sărbătorit 10 ani din noua viață, să spunem. Meseriile noastre sunt meserii vocaționale. Da, aș alege aceeași soluție. De ce? Pentru că motorul s-a oprit brusc, ne semnalizând niciun simptom, și pentru mine a fost foarte ciudat. Eram în cabina a doua ca instructor, în față era un tânăr student. Oprindu-se motorul, ne dându-ne seama de ce s-a oprit, am zis, trebuie să aflăm ce s-a întâmplat, că poate acea problemă o să apară în viitor și la alte aeronave. Decizia n-a fost ușor de luat, dar având experiența acumulată pe MiG-21, având încredere în Dumnezeu și în cunoștințele dobândite, am considerat că este soluția optimă. Cu toate că directorul de zbor mi-a ordonat să catapultez, pilotul în comandă este cel care ia ultima decizie. Și atunci, după ce l-am anunțat pe pilotul elev, dacă vrei să te catapultezi, te rog să te catapultezi, m-a impresionat răspunsul și nu o să-l uit toată viața. Răspunsul a fost așa: dacă dumneavoastră, care aveți familie acasă, ați decis să rămâneți, eu care sunt singur, bineînțeles se referea la familie, soție, copii, a spus că atunci rămân și eu. Am aterizat forțat pe burtă, ne mai trebuiau probabil 300 de metri de înălțime, dar n-a fost să fie. Am aterizat totul în regulă, suntem amândoi sănătoși, avionul la mai puțin de un an de zile a fost remediat și a reînceput zborul.
Știți care este?
716, de fiecare dată când merg la Boboc, mă duc și vorbesc cu el, pentru că binomul om-mașină funcționează și noi comunicăm.
Dumneavoastră ați avut o mare responsabilitate.
Așa e.
N-a fost doar viața dumneavoastră în joc.
Nu. cu atât mai mult când e viața unui student. Dar nu sunt un om deosebit, așa sunt toți piloții din forțele aeriene. Pentru că e o meserie pe care o facem din pasiune.
Și astăzi, ca șef al forțelor aeriene române, un mesaj de final pentru cei care ne ascultă la radio, un mesaj de încredere.
Noi suntem, să spunem așa, primii grăniceri. Nu pot decât să le transmit cu încredere că suntem 24/7 prezenți la granițele și hotarele României, apărăm cerul senin al României și ne vom face datoria cu presoțință de fiecare dată.
Domnule general-major Leonard Baraboi, vă mulțumesc mult și mă mai așteptăm la interviul săptămânii.
Și eu vă mulțumesc.
Sunteți pe frecvențele Radio Reșița, ascultați Jurnal Militar Acum. Despre misiunile militarilor noștri din Polonia, Africa și Marea Mediterană de pe nava școală Mircea, ne dă de știre în cele ce urmează Edi Nicola.
Misiuni internaționale.
Prima staționare din această săptămână o facem în Polonia, unde, pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, detașamentul de apărare antiaeriană Sky Guardians își continuă misiunea și se instruiește în comun alături de aliații americani, britanici, croați și polonezi. Detalii despre ultimele activități derulate zilele acestea avem de la locotenentul Valentin Alexandru, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Militarii detașamentului au executat un exercițiu cu trageri de luptă cu complexele antiaeriene Gepard în poligoanele de instrucție din Polonia. Acest tip de exercițiu oferă militarilor posibilitatea de a identifica și angaja o țintă, dar și de a corecta focul asupra acesteia.
Din Europa ne mutăm pe continentul african. Acolo, detașamentul de protecție a forței, generat de Brigada 9 Mecanizată Mărășești, își continuă misiunea în Bangui, Republica Centrafricană. Militarii români participă la misiunea Uniunii Europene de Instruire a Forțelor Centrafricane. Nivelul ridicat de pregătire al militarilor a fost confirmat în cadrul unei ședințe de tragere desfășurată în poligonul Camp Kasai. Locotenent colonelul Valentin Văileanu, ofițer în cadrul misiunii Uniunii Europene în Republica Centrafricană.
Dăruirea fiecărui militar român din cadrul detașamentului de protecție a forței în a-și îndeplini sarcinile cu cel mai înalt grad de responsabilitate demonstrează că, indiferent de circumstanțe, membrii UTMRCA își pot desfășura activitățile zilnice într-un mediu stabil, propice îndeplinirii obiectivelor.
De pe uscat mergem în Marea Mediterană, unde nava școală Mircea își continuă marșul de instrucție. Velierul Academiei Navale Mircea cel Bătrân a plecat pe data de 19 iulie din rada Tulonului, prin Marea Mediterană și strâmtoarea Bonifacium, care desparte insulele Corsica și Sardinia. A revenit în Marea Tireniană, mergând spre sud pentru a intra în portul Palermo luni 22 iulie. Principalul disconfort al etapei de marș, la fel ca și în țară, a fost vremea caniculară. Chiar și pe mare, temperaturile trec constant de 35 de grade, așa că toate activitățile de la bord au fost regândite pentru a se evita expunerea prelungită la soare. După 4 zile de escală, care au fost folosite pentru refacerea plinurilor de apă, alimente și combustibil, nava școală Mircea a părăsit portul Palermo și se îndreaptă spre ultima escală a marșului de instrucție Bodrum din Turcia, unde va ajunge pe data de 31 iulie. Despre experiența de la bordul navei, student caporal Gilda Pfeiffer.
Căldurile nu au fost o problemă pentru că militarii sunt tot timpul pregătiți. Experiența până acum a fost una valoroasă și, desigur, aceste exerciții au adus plus valoare la tot marșul. Am avut ocazia să dobândim anumite abilități practice și să ne perfecționăm competențele din domeniul maritim. Aceste noțiuni ne le-am însușit deja în cadrul Academiei Navale, dar aici a fost locul perfect pentru a le pune în practică.
Mulțumim, Edi. România este prima țară care a semnat în această săptămână la Târgu Mureș scrisoarea de intenție între Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Centrul de Excelență în Medicina Militară al NATO. Departamentul pentru Situații de Urgență lucrează cu Ministerul Apărării în toate situațiile care generează multiple victime, de aceea este foarte important a se respecta anumite standarde. Aflăm mai multe în câteva momente. Primul care ne vorbește este secretarul de stat, dr. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.
România este prima țară care face astfel de scrisoare, exerciții și de scenarii pe realitate virtuală în domeniul medicinii de urgență și dezastre, unde Mureșul este în frunte. Asta este un aspect. Al doilea aspect de anul trecut am început să pregătim evaluatori care să evalueze sistemul medical de urgență conform standardelor NATO. Noi lucrăm cu Ministerul Apărării în toate situațiile care generează multiple victime. În situații de intervenții în urgență, cu forțele aeriene pe transferul pacienților, cu serviciile medicale militare, cum s-a întâmplat în pandemie. Este foarte bine să ne asigurăm că suntem interoperabili și că respectăm anumite standarde. Din punctul de vedere al unui centru care este un centru de excelență NATO, el dorește să vadă la nivelul centrului cum o să conlucrăm cu colegii de la Ministerul Apărării și cu alte forțe militare din afara României, inclusiv în condițiile unui conflict. Noi cu Centrul de Excelență Medico-Militar NATO de la Budapesta deja avem colaborare de ceva timp.
Dr. Fazekas László, orvos ezres vagyok, a NATO Katonegészségügyi Kiválósági Központ igazgatója. Először hajtunk végre értékelés.
Am început la Târgu Mureș pentru prima dată o evaluare în sectorul civil, ceea ce este foarte important. Nouă militarilor nu ne este chiar la îndemână să lucrăm cu colegii civili în condițiile de stres ale unui război sau într-o simulare a unui război. Este un pas important pentru ca fiecare militar NATO să beneficieze de servicii medicale la standarde înalte, indiferent unde s-ar afla. Colaborarea cu partea civilă este o piatră de temelie în dezvoltare. Acest tip de evaluare a fost gândit pentru a funcționa la nivel de spital, nu doar la nivel de echipă, ceea ce s-a întâmplat și aici. Nu am evaluat doar SMURD-ul și partea de elicopter, ci și departamentul de urgență al spitalului.
Timpul zboară aici la Jurnal Militar, ne apropiem încet de finalul acestei ediții, însă nu înainte de a asculta un interviu mai mult decât interesant cu corsarul de pe Bega, profesorul Lucian Dan, singurul maestru și antrenor emerit al sportului din navomodelismul românesc, mult timplu campion național, european și mondial, cetățean de onoare al Timișoarei, fost președinte al Federației Române de Modelism, fost ofițer de marină la Fluviu și la Mare, care a trecut în rezervă cu gradul de capitan comandor acum mulți ani pentru a putea să-și ducă pasiunea mai departe. Ascultăm un interviu realizat de Bogdan Dinu.
Pe vremuri îmi amintesc că în orașul Timișoara aveau loc niște activități de ziua marinei române, pe Bega, cu niște competiții nautice, cu niște vaporașe. Mai există așa ceva? Adică, în ideea, ziua marinei se sărbătorea și la Timișoara.
Nu pe vremuri. Acum 4 ani am organizat eu pentru că sunt marinar, capitan comandor în retragere. Deci am tangențe cu Constanța, că aici am și lucrat la Liceul Militar de Marină.
Care a fost parcursul noastră în Forțele Navale Române, în Marina Militară, cum se numea pe vremuri?
Deci am făcut deșteptul de marină, mi-am luat postul la Giurgiu, la Vedete Dragoare. Am fost reprezentant unității în șantierul naval la construcția 3 Vedete Dragoare. Am venit în Constanța inițial aici, la Muzeul Marine, nu mi s-a încadrat funcția și am mers la Liceul Militar de Marină. În 1983 m-am măritat la Giurgiu și m-am întors înapoi. Până în 90, în septembrie, când am trecut în rezervă, pentru că începeau concursurile internaționale și până făceam raport la toașul ministru, se termina concursul. Și am intrat în învățământ, la început la Palatul Copiilor, dar am continuat pentru un club militar din Timișoara. Erau șoimii, că era mai mult la aviație, prin de casa armatei, în colaborare cu Steaua și așa mai departe. Am avut Palatul Copiilor, era în colaborare cu ei și Clubul Sportiv Municipal erau separat de... După ce am pensionat Palatul Copiilor, n-au mai avut nevoie de rezultate și a rămas doar Clubul Sportiv Municipal.
Dar la dumneavoastră, cum a apărut microbul? Că este un microb cu navomodelismul, e mai mult decât o pasiune.
Păi aici, în Constanța, la școală, veniseră pe vremea aia să facă cadouri pe la București, n-avea cine să le facă. Prima dată am început cu yachting-ul, a fost un accident, s-a desfințat și a venit un cadru militar care a zis cine vrea să vină ca să scap de sector pe în altă parte mai neplăcută ca miros. Eu și cu încă 2 colegi care erau aici, am făcut, era rangul 2 Oprescu, Dumnezeu să-l ierte, și cu dânsul am început la ASIM, că așa s-a chemat, Asociația de Marină.
În cariera dumneavoastră, țineți minte așa, câte modele ați realizat?
Sute.
Câte titluri de campion național, nu știu, balcanic, mondial?
Acum, după alte normative ale ministerului și ale la machete, nu se mai dă titlul de campion, dar că când se dădeau, luam așa câte 15-20 pe ediție. Când se mai făcea și pe echipe, la clase cu cupe, acasă când ajungeam trebuia să iau roaba ca să le duc. Așa sunt marinarii mai spirituali.
În cariera dumneavoastră, sunt convins, ați realizat și modele ale navei școală Mircea sau ale bricului Mircea?
Am făcut bricul Mircea 1, care e la Muzeul Marinerii Monac. Dar bricul 2 nu. E o machetă foarte grea de făcut. Deci dacă vrei să o faci cum trebuie, ori o faci la o scară foarte mare, ca să poți să-i pui, ori nu o faci.
Cum de atrage Timișoara așa de mulți modeliști cu asemenea rezultate? Timișoara, repet, în vestul țării, pe Bega, te-ai fi așteptat deci, poate
Timișoara
ca la Constanța
să fie. La Clubul Voința, de prin anii 60, n-avea modeliști foarte buni, dar erau, mai mult erau că la clasele de FSR-ul, le zice, cu motoare termice, sau la de navigație. Deci au avut, pentru că era Clubul Sportiv Voința, ca în toată țara unde erau voințele, unde se făcea modelism. Și au avut tradiție. Tradiție de prin anii 60 din alea la Timișoara. Acum nu că am mers eu tot așa ca o glumă după ce am devenit cetățean de onoare a Timișoarei, prin presa noastră locală m-au făcut prietenii. Prietenii m-au făcut corsarul de pe Bega, așa cum l-am făcut eu pe postul președinte, piratul.
Credeți că sportul ăsta are un viitor în România?
Nu.
Trist.
Pentru că nu mai vin copii, nu mai sunt atrași.
În concluzie, credeți că mai o generație, două și poate dispare complet sportul ăsta?
De dispărut nu cred, că trebuie să ne aliniem și noi la ce se întâmplă. Dar să sperăm, oriunde am fost afară și la cei, la noi, în Constanța, am avut două campionate europene aici. La Muzeul de Artă n-a intrat nimeni. Am fost la Dubrovnik și era 15 sau 10 euro intrarea și era plin de lume.
La final, bănățeanul de pe Bega, ce ar ura, nu știu, viitorul modelist, dar și publicului larg?
Din Constanța. Să ne privească cu aceeași căldură și să vină să vadă, pentru că au ce vede.
Și pentru concetățenii noastre din Timișoara?
Să facă Bega navigabilă.
Mulțumesc!
Cu plăcere!
Aici se încheie Jurnal Militar de astăzi, 27 iulie. Sunt Anca Făgăraș, vă mulțumesc pentru că ne sunteți aproape. Nu uitați, ne găsiți pe pagina de Facebook. Vă las în continuare cu Radio Reșița. Numai bine!
Și iar rostul lor altfel nu vezi fericirea.